habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 19 bisha juulaay sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa caawa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacadda idinkuga hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo xabsiga ka sii daayay dad loo xiray inay xirnaayeen dhar ka samaysan midabka calanka soomaaliya.
sababtana loo xidhay kolley doontaa lagawada dharagsan yahay anagu waxaan dad shishir u socdaan hayn dhar baa iska xidhannay markaa calanka ka mida calanka unbaa de naga soo dabagala dadkuna waxay mooday inala soo diray cidna soo dirtina ma jirin anagunbaa iska xidhannay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka sabolka ah ee Hargeysa oo isu beddelay hanteelayaal muxuu ahaa dadaalka ay sameeyeen.
adduunku u dhawaadaa laakiin wax maskaxda lagaga kabay ma dhammaado inkeena 20 qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaanu dhi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waa ugu yeeray.
warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. wakiilaha arrimaha gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka soomaalida ah ee sharciga aanan ku lahayn Mareykanka 18 bilood loogu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. dadkaasi joogitaanka loo kordhiyey ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo kumeelgaar ah oo loo soo gaabiyo TPS. kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee Sebtembar 18-keeda ee sanadkan 2022-ka waxaana ay ku eg tahay bisha March ee sanadka 2023-keeda. waxa uu sheegay xogeyuhu in tallaabadan ee cusub ay dowladda Mareykanka u saamaxayso inay gabaad siiso dadka Soomaalida ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalada bini'aadanimo aawadood. joogitaankan kumeelgaarka ah ayaa waxaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Mareykanka iyo kuwa waayay sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. xogeyaha ayaa sheegay in uu gaaray go'aankan kadib markii wadatashi uu la sameeyey hay-adaha kala duwan ee Mareykanka si taxadar lehna uu u dirsay colaadda iyo xaaladda Soomaaliya oo uu sheegay inay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin 30 sano oo colaado ah, cudurro, masiibooyin dabiici ah iyo qalalaasaha dhinaca bini'aadanimada. waxa uu sheegay in tallaabadani ay u ogolaanayso ilaa iyo 474 qof inay ka faa'iidaystaan oo ay sii joogaan Mareykanka tan iyo Maarso 17-keeda 2023-ka haddii ay fuliyaan shuruudaha laga doonayo. waxaa sidoo kale uu sheegay in go'aanka Soomaaliya loogu asteeyey inay tahay waddan dhibaato ka taagan tahay ay ka faa'iidaysan doonaan dad lagu qiyaasay 100 qof oo Soomaali ah ama shaqsiyaad aanan dhalasho haysan laakiin markii ugu dambeysay ku noolaa Soomaaliya. wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee dalkaas Claude Joseph uu xilka ka digi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra-iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claude Joseph ayaa si kumeelgaar ah u hoggaaminayay dowladda Haiti wixii ka dambeeyey shirqoorka lagu dilay madaxweyne Jovenel Moise. ninka noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub Henry ayaa jagadani waxaa horay ugu magacaabay Moise ka hor inta aanan la khaarijin 7-dii bishan Juulaay. madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox xubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah kuwaas oo dalkiisa u adeegsaday rasaas. kumanaan xujay ah oo wada xiran maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboolo oo logaga gaashaanto cudursidaha coronavirus ayaa isniintii maanta isugu soo ururay buurta Carafat halkaas oo ay ku guteen rugniga ugu muhiimsanaa amaasha xajka Saudi Arabia oo maamusha goobaha ugu barakeysan Islaamka ee ku yaala magaalooyinka Makka iyo Madiina ayaa sanadkan ka mamnuucay in ay muslimiinta caalamka daafihiisa ku nool ay soo xajiyaan sabab la xiriira halista cudurka dilaaga ah ee aadka u faafa ee COVID-19 Boqortooyada Saudiga ayaa xajka sanadkan u ogolaatay kaliya 60,000 oo xujaay ah oo isugu jira muwaadiniin Saudi ah iyo dad deganaansho ku heysta dalkaas dhammaan 60,000 ee xajinaya ayaa waxa ay soo qaateen labada cirbad ee talaalka COVID-19 isla markaana da'doodu ay u dhaxaysaa 18 ilaa iyo 65 sano sanadihii dhowaa waxaa xajka ka qayb gali jiray in ka badan 2 million oo muslimiin ah xajka ayaa ah tiirka shanaad ee 5 tiir ee diinta islaamka waxana uu ku waajibaa qofka awooda عالم كأي دقيستين هل كان نقل سعتان دقيستيال و Voice of America Washington aan ku bilownay mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka deysay xawa xabsiga gabilay ilaa 35 qof oo kamid ah dad loo xiray 26kii Juun in ay xirnaayeen dhar ka sameysan midabka calanka Soomaaliya dhalinyarada la siidaayay ayaa soo dhaweeyay talaabadaas warbixintan waxaa ino soo diray wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Goot
Hukoomada Soomaaliland ayaa maanta xurriyadoodii u soo celisay 35 gabdhood oo ku xidhnaa jeelka magaalada Gabiley kuwaas oo 26kii bishii Juun ciidanka booliska ee Soomaaliland ay ka xireen magaalada Buur markii lagu eedeeyay inay qaateen calanka Soomaaliya wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal ayaa maanta 35 gabdhood ee xidhnaa ku wareejiyay waalidintoodii oo ku noolaa magaalada Buur kadib markii ay ka soo daayeen xabsiga magaalada Gabiley oo ay ku xidhnaayeen muddo 23 maalmood ah wasiirka caafimaadka Umar Cali Cabdullaahi oo la hadlay waalidiinta gabdhaha la soo daayay ayaa xusay inay wiilasha kale xirinay soo deyn doonaan xadhigga dhalinyarta aanu ahayn mid cid gaar ah lagu beegsanayay
talaabo walba la qaado oo amaan ama cid la xiro ama cid wax la weydiyo waa danteena ku jirta hadii aan amaanka la adkaynin dadku nool fiican ku noolaan maayaan horumar ma jirayo marka ayaa loo sawirin marka talaabo la qaado in muxuu aha dhibaato ee xukuumadu cid gaar ah ku eegsanaysa ku beegsanaysa ma haasha waa danteena weyn waxaan lagu balan qaadanaa in wax muxuu aha umadan wixii dhibaato ku hayo dhamma laga qabto arintuna meel fiican bay maraysaa cid walba waa la arkaya gacanta lagu haya cidii arinta muxuu ka dambeysayna waanu gacanta ku haynaa waxa ku soo gabagabeynayaa waalidkana waxa leenahay raali noqda oo anigu ahay waalidku kuma jecleyn ilmihiisu inuu halkaan maro iyaga laftooda waxaan aaminsanahay inaanan jecleyn arintaas dhacdo dhammaantiina waynu wixii dhacwayna ku xunnahay inta hadheena waanu balan qaadanaa in la soo daayay Madiina
inkastoo maanta la soo daayay 15kii gabdhood ee ku xidhnaa degmada Gabiley waxaan wax ka weydiiyey Nafiise Yuusuf sida ururkooga dalada nagaad ay uga hawlgaleen soo daynta gabdhahaas xidhnaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ugu horeyn Ilaahay baa mahadle in xaqiiqatan in wax weeyaan nagaad waxay ku hawlantahay hawlaha haweenka in gabdhaha iyo haweenka in markii aan ogaanay hablaha xidhan 15ka ah ee jeelka Gabiley ku xidhan markiiba waxaan ka galnay dadaal sidii aan muxuu ahaay hablaha sidii loo soo deyn lahaa markii horena anagu waxaan wada shaqeyn la leenahay jeelka Gabiley oo haweenka ku xidhan aanu kulliiba gaarsiino mar walba in adeegyo ay u baahan yihiin sida daraadeed baan markiiba anagu maadaama aanu nahay dalada isku xirka haweenka nagaad aanu dadaalkayaga aan horaba ugu jirnay in dumar ka xidhan ayaanu markiiba doonay sidii aan uga qayb qaadan lahayn hablaha iyo sidii loo soo deyn lahaa
qaar kamida waalidintii carurtoodu xidhnayd halkan kula kulmay balse ay warkaan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدرون نقوم فرح سنهاي كيرسا إنو كيرين عرورتا هاول بدلون لقليني ويجدو دادال بدلون الاسمييي
قبلنا نواء قبلنا دي حدنايد مدودة حدنايد يوحيابه لقو حدن محاكمة ده
فدير وريس مكريك دام
قبلنا نواء قبلنا قبلنا حدنا بلها دوحن ويدين ناسي لولدق مي مركي كجورين حبسي
الحمد لله ورسيليه ما محرلي مقعيقو حلير عطيقة Ismaaciil Baleera inta hadaan ka gudbo walaay wax tacadiyo la nagu hayaa bayraatan baa weynaatay ma jirto halka ay halkana wax liyo xukun kala duwanaad ma jirto ma sha Allah dadku si fiican bay noola dhaqmayeen haday noqoto haday noqoto dadkii noo geeyay ee meeshku si jiray iyo kuwii naga ahaaba masuulka si fiican bay noola dhaqmeen wax dhibaato iyo wax tacad iyo toona maanaan arkin
waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa idil meeshaan ku xunneen wallaahi sidan jeelkan boonma yahayn bay ahayd wax dhibaatiina looma geysan haddaan odhanno halkaas halkan ka fiicnayno haddaan been sheegnay mid dhibaatana looma geysan dadkii naga horreeyay xunaa maxaabiistaan oo nasoo dhaweeyeen askartuna sidoo kale mid dhibaatana
markii laydin xiday sababta laydin xiday maxay ahayd
sababtana loo xidhay kulli doota laguuda dharagsan yahay anagu waxaan dad shishir u socdaan hayn dharbaas ka xidhanay markaa calanka ka mid a calankaa un baa dee naga soo dabagalo dadkuna waxay moodeen nala soo diricin na soo dirtin ma jirin anagu unbaa iska xidhanay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga mana cabdirashiida maxaa ka imana maanta jeelka gabiilay markaas ma wax dhibaataa ma qabin u fiicantaha jeelka u fiicnaa
muddada aad ku jirteen see laydin la dhaqmay eheladiinna ma arkayseen waalidiintiinu maydiin imanaya
haa dadka meesha kusoo jiray maxaabiistii waa way fiicnaayeen imika ilaamkan kasoo baxaynay maalintaan galnay dad si fiican usoo dhaweehaayeen waalidiintana waan loo galan arki jirnay mar walba
waxaan aada ku mahadnaqayaa dhammaan guddida dadka dhammaan sharafta leh aad iyo aad uga qayb galay inaan maanta kasoo baxno xabsigaan ku xidhnayn aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan hay-ad annagaad gaar ahaan maama nafiisa oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinay sababta waxay noogu timida annagu xorriyadeydi naga maqantay nagu soo booqatay xabsigii aan ku xidhnayn waalidiinta dhammaan inta aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinteedanaan ka raaligelinayaa aad iyo aad aan uga raaligelinayaa falkaan ku dhaqaaqnay annagoo ogeyn tallaabadeeda dambe halkaan dhigina sababtoo ah horaa loogu mahmahay dhallinyaradu intay dad ka booday arrinka booda aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa ugu faraxsanahay inaan magaalkii ku soo noqdo anoo caafimaad qaba dadkaygiina jecel yihiin halkaan nagu soo booqanayaan
soo deynta 50 gabdhood ee ay sii deysay xukuumadda somalilan ayaa ku soo beegmayay xilli ay dadaallo badan ugu jireen ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha xuquuqda u dooda sidii loo soo deyn lahaa dhallinyaradaasi laga xidhay 26-kii juun magaalada boorame ee lagu xidhay xabsiyada magaalada madheere iyo gebiley kuwaasi oo loo haystay inay qaateen calanka soomaaliya 26-kii juun haashim sheekh cumar good v o a boorame
qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada hargeysa ayaa sameeyey dadaal ay wax kaga beddeleen noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal abuur ganacsi tallaabadan ayaa keentay in qaar ka mid ah dadkaasi ay beddelaan baahiyahooda ama ay daboolaan sida arrintani ku dhacday waxaa u kuurgalay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
inkasta oo ay ku nool yihiin magaalada hargeysa waxay ka mid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag inkastoo rag iyo dumarba qoysaskan ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan balse cidhiidhiga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee hadhaysay laakiin waxaa maskaxahooda ku jiray iyagoo goonigooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag waana arrin caadi ah oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la dhaala dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u berya ayaan ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 20-20 hooyo isugu yimaadaan oo 20-kii hooyo ee jaarihiba ay fikir isdhaafsadaan hooyo maryan cismaan muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkayd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan ta aad ku jirtaan
maskaxda iyo adduunkana maskaxdaa qaalisan marka maskaxda lagaa kabo ayaa qaali ah adduunka u dhawaada laakiin wixii maskaxda lagaga kabay ma dhammaado inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaan ihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waagu yeedhay waan isku kinxidhaynaa maxaad dhigan kartana waxaanu dhigan karaa 7,000 jimcaha jimciis 7,000 baanu dhiganay markaanu 5 jimca dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta
fikirkii ka bilaabmay 20-ka hooyo ee is-urursaday waxa uu maanta marayaa 23,000 oo hooyo waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan waa tan ifraax ismaaciil cabdilaahi oo aad u dhoola caddaynaysa ayaa VOA uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumariyay najax u gaaray.
Kii hore dad fikir kale umba la keenay. Fikirkiina faa'iido badan ba ka dhalatay. Waxa faa'iidada ka dhalatay wax weeyaan waxaan cidna kugu haysan. Adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socdo wax ka fiican ma jiro. Ururadii sidaas oo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur iyo 8 urur dalad laga dhigay halkaana dalad la dhigay halkaana dalad la dhigay waxay sameysteen ganacsi dibadda taasan ku sameysanay inaan guriga kareysano maalgashina ka sameysano markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegi gaar u sameysatay daladii hadana waxa loo sameeyay ganacsi u gaar waxa la sameeyay 8 urur waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo daladan hadana maamula marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yibaadee 22kii urur 106 ka hooyo waxa masuul ka ah 16 qof 16 qof marka masuul ka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyeen shan buug oo waxay leeyeen wax lagu qorto dhaqaalihii de wixii adu ay wada baahan tahay dalada oo dhan oo ku dhameystiran macluumaadkii dalada waxay yeeratay cod dheer oo shaqeynaya way madan hooyoyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigina bato codkaagina kordho
inkasta oo wadadu ay dheer tahay qodax badanna ay leedahay haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan dadaalna lagu kabo waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyay uu markaasi ku fiday degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa sida ay tilmaantay hooyo raaqiya Ibrahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhaxeeya maalintii waxaanu hayn dad dhulka yaala waxa weeye way isku fikireen way isku xisaabtabeen caruurtoodii bay u taliyeen reerahoodii qoysaskoodii bay u taliyeen dantoodii mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baan maanta taaganahay waana laga faa'iideystay imika goboladii buu baxay sanaag buu baxay wuxuu baxay Boromo baxay goboladii Soomaaliya wuxuu taa gaaray fikirkayagii meelo badan buu gaaray caalamka uu dhaafay Itoobiya jooga
markii ay noqdeen xubno ganacsata hooyo kastaana ugu yaraan 2 ganacsi ay furatay waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen mar kalena ururada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya waa tan Nafiisa Maxamed Jirwaac oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan
aqoonta iyo waxyaabaha xirfadaha iyo maxay tahay aanu ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen waxa noo hirgashay inaanu meel fiican marku ganacsiyadoodii soo gaareen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida Dahabshiil iyo Premier Bank oo kale sidoo kalena ML Bank inkastoo isagu imika uu cusub yahay dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigooda ganacsiyadoodii inay u kobciyaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana lasacanood iyadoo maalinta birita ah ay ku beegan tahay maalinta ciidda carafo ayaa lagu soo warramayaa in suuqa xoolaha ee magaalada Lascaanood oo lagu iibiyo xoolo ka yimaada deegaano kala duwan uu hoos u dhac ku yimid iibka xoolaha hase yeeshee weli dadku waxa ay imanayaan suuqa iyaga oo isu diyaarinaya munaasabadda ciidda warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol
goobaha sida weyn maanta loo keenay xoolaha waxaa ka mid ah saylada weyn ee magaalada Lascaanood iyadoona boqolaal xoolo la isugu keenay kuwaas oo ay sideen gaadiid kala duwan dadka xoolo dhaqatada ayaa ka faa'iideysanaya fursada dhanka udhixiyada iyagoona soo kaxiyeen qoys kastaaba neefkii ugu wanaagsanaa ee xoolihiisa ku jiray dilalada xoolaha iibiyo VOA ay kula hadashay saylada xoolaha ee magaalada Lascaanood ayaa waxay sheegeen in iibku aad u yarihay sida uu sheegay Ismaaciil Xuseen oo muddo dhowr iyo 20 sano dilal ka ahaa saylada magaalada Lascaanood
xogaa hoos u dhacan dareemnaa sidii hore magaranaysa hoos u dhac aan dareemnaa ama socodka adduunka xayirmay ba noqoto ee xanuunada adduunka ka jira ama han noqoto dhaqaale xumo baahsan oo muuqata sidaas saadiga xusnaha qiimihiisu ma aragtaan aanu ka dareemana maanta xoolihii aadi jiray carabta ay xayiran yihiin xoolihii xagga carabta ay xayiran yihiin waxaa kaloo jirta xoolihii inta Soomaalidu tagto hadday tahay dowlad deegaanka hadday tahay gobolada Soomaaliland ee qooyi hadday tahay kuwan maxaan ku leedahay buldan arigeedii majority deegaanka sayntu doonaa ka tii halkaan u yimaada waxa ila fajrna ila jilaaba laga keenay arigan hadda lagu iibiyo maash arigoos dhamaan bisu yimi dhaqaale xumadaas oo aad muuqato xoolihii carbeed carabta ay jiray ama imaraad ha noqoto ama cumaan ha noqoto ama malay kale xoolaha loo dhigi jiray dad xoolo ma aadaan sidaasaa keentay macnaha hoos u dhaca.
Sidoo kale jaamaca Saleeban ayaa sheegay saameynta dhoofka xoolaha iyo xanuunka covid 19 isu socodka xayiraadaha ku yimid iyo dhoofkii saylidaha waaweyn ee loo iibgeyn jiray xoolaha ay sabab u noqotay in saylida magaalada Laascaanood xoolo fara badan ay soo gaadhaan.
Siday xooluhu waxa yarmeen baama cudurkan covid 19 waddanka u soo galay arigi waa fadhiyaa marka arigi dhoofa ma jirto wixii uu dadku ku soo noqnoqdaan waad aragtaa deegaanka ku macalina suuqa ilaa goolada ilaa saylada. Waa cid waa buuxda gidaar walba tiro wan ba taagan ee sayadina waa batan oo la soo gali maayo habar waliba banaanka iyo hebel oo inaad eero waa lagu iibsanaya ariga iibku de maalinba si buu marayo maalinba waa si mar waatay xooluhu u jabeeno waa kaxsanayeen in dhaweeyd yeelkadeeda hadeerna qudheed xooluhu ma kululaade waa kululaan lahaayeen oo ma badne iibka dabada baahkiyay marka sanad kale hadaan jirin de argu ulays buu waxa ku sharayay magaalada
laagta shilinka Soomaaliga ayaan laga qaadanin guud ahaan gobolka Sool saylada magaalada Laascaanood oo waa meelaha sida weyn ay dadku uga qaadan jireen ayaa dilaladu waxay sheegeen in culayska ay sii kordhisay iibka dhanka xoolaha dadka xoolo dhaqatada aan ay ka faa'iideysan jireen
markii shilinki Soomaaliga uu ka baxay magaalada oo la waayay waxba lagu gadan waayay ayaa xooluhu fadhisteen xoolii laagtuna waxay noqotay wax uu mobil ku jira lacag kale oo kaasho meel wax lagu iibsanayaa ma jirto marka de sidaas ah xoolaha iibkooda kiyo weeye iyo iibkooda saas ah kisay magaalada waa laga faa'iideysan jiray dadku waa habuu kale heli jiray waa laga kaashka waa laga faa'iideysan jiray xooluhu way qaaloobi jireen hadda de xooluhu qaali ma waxa ay qaali waayeen de wax lacag la yaraan jirin waa dollarka laga soo baabaa qof dibadda looga soo diro oo biile mooyaan wax kale damaanad la yaali ma jireen.
Sheekh Maxamuud Dirir Jaamac oo ka mid ah culimada gobolka Sool ayaa wax ka weydiinay fadliga maalinta udhiyada iyo gowraca fadliga ku jira.
Fadliga udhiyada Nabigeenu Cali Salaatu Wasalaam wuxuu noo sheegay neefka marka midida la geliyo intaanan dhiigu ka dhicin ayaa Ilaahay qofka dambigiisa dhaafaa. Marka fadliga in laga faa'iideysto qof kastaaba dambi dhaafkaas uu ka faa'iideysto Ilaahay ugu dhawaado oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu ciida ciidul adhiyada fasalli li rabbika wanhar bali markaa tukatid gowra nabiguna calayhi salaatu wa salaam wuxuu ahaa mid adhiyada laba wan oo waaweyn oo geeso leh gowraca wuu ahaa ka nabiga ha lagu daydo oo hadiga ha la qalo oo xoolaha ha la adhiyeysto oo xoolaha dariska iyo dadkana ha lagu sadaqeeyo ha la siiyo dadka masaakiinta ay reer baadiyaha ahna xoolaha iib keenin ha laga iibsado oo ii fiican ha laga iibsado
abdukariin olol VOA magalada Laascaanood
mahasanad abdukariin. Dhinaca kalena ganacsatada Soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey wax ay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradooda ay ku dhowdahay 100 kun oo neef oo isugu jira lo iyo ari. Xoolahaas ayaa ganacsatadu waxa ay quudareynayaan in ay uga faa'iideystaan munaasabadda ciidda Carafa. Wariyaha V O E ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay, waxaana arintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Cabdisalaam Naxar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 kun oo neef xoolo gaaraya ay u iibkeeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Xoolo wala Soomaa sanad kaantay waxa ku gaarsi karaa 200 kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland. Xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo ah aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna.
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore.
Waxaan la karaa sanadkii hore sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa taasoo ay sababtay sanadkii xooluhu way yaraayeen bilowbeena ahayn xoolaha Soomaaliyeen ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano wax ka badan bay ka yaraayeen Imaaraadka taas oo kal hore aanay keenin dad badan laakiin ee sanadka dadku baraarugeen in waddanku furan yahay xoolo xoog u yimaadeen sadarteed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah isin ognahay xoolaha Soomaalida waxa la isku qabtaa 2 neef marka sanadkii hore xoolaha waxa la siin jiray 1,500 ilaa 2,000 wuxuu dhexeeya, oo dihrem sanadkan waxaa la siinayaa 800 ilaa 900 u dhexeysa. Sadafeed marka oran karaa sanadka xoolaha waxa ku yimi hoos u dhacaad fara badan, taasoo ay sababtay xoolaha kasoo dhoofay waddankeenu aad fara badan.
Dhinaca iibka ka waran,
maanta waa maalinta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajeynaynaa. Haduu ilaahay idmo, haddii lacagta yaraatay waxa badan ayaa tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin marka xoolo qaali noqdaan baa sii gadanaya hadda.
Inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu, waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha.
Waxaan ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo xusuus soo saarayo waa gaadiid waaweyna loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqayn karaan, taas oo isugu jira doonyada maraakiib, berbera iyo boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isuga gooshi karaan maraakiibta iyo doonyahaba kana duwan Indian Ocean.
ganacsiga Soomaalida iyo wadamada khaliijka carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan, isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer. waxaana muuqata in Soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Dubai.
Magaalada Jigjigana waxaa sidoo kale ka socda diyaar garowga munaasabadda Ciidul Adxa oo ku beegan maalinta birito. Haddaba wariyaha V O E da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa booqday suuqa magaalada Jigjiga, warbixintan ayuuna noo soo diray.
iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo, ayaa haddaba idaacadda v o a waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid a ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku howlan ganacsigooda ciidda, waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore, suuq xumi jirta iyo sixirbarar isbiirsaday awgood, haddana ay ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan.
bismillah. magacayga cabdiraxmaan axmed yaasin oo ka mid ah shaqaalaha meherada carwe smart.
waa tahay ballamo warbixi u diyaargarowga ciidda carafada oo maalmo yaro koobanay ka dhiman yihiin, sida wax lagaga gadanayay hadda xilli habeenaan joognaa, qaabka dadkaad ula saayiraysaan?
meheradu aad iyo aad bay u kala socotaa alxamdulilah, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar fiicnayd. ciiddan maadaama ay carafa iska tahay, dadka aad u gadanayaana inkasta iska yar yihiin, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar wacanaa. doolarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto inflation dhinaca doolarka ah oo dadku si fiican ula saayirnaa, laakiin doolarkoo yar qaaliya alaabtoo kale way yar qaaliyowday. dubay baan anagu marmar ka keennaa, markaa alaabtu inkastay qaali yar tahay annaguna si qaali ay noqonaysaa markaa, laakiin aad iyo aad bay imika u fiican tahay ciidda insha allah. waxaan rajaynaynaa inay si fiican loo ciido oo si fiican inoogu soo dhammaato insha allah.
magacayga waxaa la yidhahda axmed maxamed axmed, carwa dayax taybankii hore maratay kulaha meherada. wallaahi ciiddan aad bay horta wanaagsan tahay, dadku way iidayaan, laakiin sixirbarar baa jira. sixirbararkuna xaggayaga maaha, waa xagga meelaha laga keena doolarka weeye. doolarka anagu ma naqaano, laakiin sixirka dee doolarka anagu la soconna, maadaama aan ganacsata nahay doolarka wixii laga soo siiyo uma wax ku darsana. dadku wallaahi aad dadku dama iid la-aan yahay, dadku way iidayaan, laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa, nin bool wuxuu ku iidaba. marka aad baan u faraxsanahay anagii bulshada wax naga iibsanaysaaba, waan isla faraxsanahay. ciidan aad iyo aad baan soo dhaweynaa, nabad allah nasiiyo, nabadda muhiim ah si wanaagsan baan soo dhaweyna.
ma aha oo keliya cidda ka cabanaysa sixirbararka jira ganacsatada oo keliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegaya inuu saameeyey sixirbararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan. qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaameysanaya islamarkaana iibsanaya dharka ciidda, iyagoo xusay inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddanay u diyaargaroobeen farxadda munaasabadda ciidda.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa ifraax. maasha allah, si fiican baan noo adeeganaynaa ciidda. inkastoo ciiddan ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad moodo inuu xoogaha sixirbarar jiro, xoogaa bisaarad badan ay jirto, laakiin maasha allah haddana saas ay tahay suuqyada. waxaad moodaa magaalada Jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha allah, laakiin xoogaa sixirbararka oo dhinac kasta ha iyo dhaqaalihii duruufta xoogaa isdhimay maasha allah.
magacaygu waa xasan maxamed, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga. maanta waxaan iibsanaynaa halkan dharkii ciidda, maadaama maalintii ciidda ay soo dhowdahay. waxaa soo dhowa fooda inagu soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxaa la yidhahda waxaa la ciisiya dadka waaweyn. sidaa daraaddeed waxaan iibsanaynaa macagus iyo shaadh iyo kulley. waxaan moodaa inay ciidihii hore dharka uu qaaliyoobay, nolosha ay kor u kacday. inkastoosan suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aad u badnayn, carafadan inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday. marka dhankaasaan moodaa inay suuq yar badan yihiin, laakiin dhar aad u qaali u yahay magaalada Jigsiga gudahaanta
inta badan qaar badan wax arkaysa inay ka cabanayaan xagga jeebka
aha
lacagli inay jirto dhaqaalihii haday dollarka aan lahayd iyo baajetka deegaanka ku tiirsan taariikhda Itoobiya xilli kala guur la jiro sababta horna xidantay tii dambe wali aan la sameyn arimaha soo dhama kale isugu geysaan ma ku yeeshay isma arag dadka shaqeynaya
ne waranta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysa in xilligan waxa la yiraahdaa bishii 20aad la soo galaayo miisaanada Itoobiya dhamaato akoonadii wixii waa la xiray dadka deegaanka 180 ganacsiga kuma noloshooda kuma tirsana shaqalaha dawladda ku tirsan yihiin mushaarka ku tirsan yihiin marka arinta sicir barar ba jira noloshaha korbay gudahaanta oo ka magaalada Jigsiga runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay waxaan diyaar u ahay caruurtii arigi bishan ina dhamaantana wad ciidno maadaama aan carafada ciidii carafa ay nagu soo dhowdahay si fiican ugu diyaar garoona ciidan aad ba mahadsantahay VOA-da iyo shaqalaheena oo salaamay
magacaygu waa Nasra tukaamadiisu waan joognaa haddii ilaahay nagu sugo insha Allah waan iideynaa walow sixir barad uu jiro oo suuqu lacagtaad soo qaadataa xalaali waxay ku guudaysaa ayna jirin laakiin waan dhex soconaa sixir barad waa la isla sayraa laakiin sayraadii baad cirka maraysaa sixir barar baa jiro wixii odha waa qaali weeyaan lacagtu waxba way goyn aaday too taaliba wixii kolba la helo baa lagu ciidayaa caafimaad allah ka yeelay
ha
si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar un ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka Xaad Raxmaan Gaata VOA Digjiga
VOA
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a gordhow qaybihi dambe ee barnaamijka ayaan gudageli doonaa waxaana inoo soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo qurbi iyo qodobo kale balse marka hore aan idinku soo ragalceliyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna xogayaha arrimaha gudaha ee dowladda Maraykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee aanan sharciga ku lahayn Maraykanka 18 bilood loogu kordhiyey waqtigii ay sii joogi karaan waddankan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Dadkaasi joogitaanka loo kordhiyey ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo ku meel gaar ah oo loo soo gaabiyo TPS. Kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee September 18-keeda waxaana ay ku eg tahay bisha Maarso 17-keeda sanadka 2023-ka. Waxa uu sheegay Mayorkas in tallaabadan cusub ay dowladda Maraykanka u saamaxayso in ay gabaad siiso dadka Soomaalida ah ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalado bini'aadamnimo darteed. Joogitaankan ku meelgaarka ah ayaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Maraykanka iyo kuwa waayey sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. Wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee dalkaas Claudie Joseph uu xilka ka digi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra'iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claudie Joseph ayaa si ku meelgaar ah u hoggaaminayay dowladda Haiti wixii ka dambeeyey shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaas Jovenel Moise. Ninka noqon doona ra'iisul wasaaraha cusub Ariel Henry ayaa jagadani waxaa horey ugu magacaabay Moise ka hor inta aanan la khaarijin 7 bishan July. Madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox hubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshad u shaqaystayaal ajnabi ah kuwaas oo dulkiisa u adeegsaday rasaas. aanu intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ahaa haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda inoogaga haray. Dowladda Ethiopia ayaa maanta sheegtay inay soo gebagabaysay buuxinta sanadkii labaad ee biyoxireenka laga dhisayo webiga Nile. Suudaan iyo Masar ayaa iyaguna mar kale ka hadlay muranka biyoxireenkaasi dalka Ethiopia. Waxaa warbixintan Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Mr. Wang Yi ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xisadda biyaha Ethiopia. Cabdul Fattah al-Sisi ayaa cadeeyay mowqifka adag ee Masar ee ah inay ilaaliso ammaankeeda biyaha oo ay ku tusmaysan tahay xuquuqdeeda taariikhiga ee biyaha wabiga Nile. Waa in heshiis qaanuuni ah loo maraa buuxinta biyaxireenka Ethiopia iyo howlgalkiisa si ay uga faa'iidaysaan saddexda dal, ayuu si adag u yiri madaxweynaha Masar oo Qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha Mr. Wang Yi ayaa dhankiisa ka cadeeyay in dalkiisa uu si buuxda u fahamsan yahay muhiimadda ugu weyn ee wabiga Nile u leeyahay dalka Masar, waxa uuna hoose ka xariiqay in Shiinaha uu sii wadayo baadigoobka xal u helidda xiisadda biyaxireenka si loo xaqiijiyo danaha dhinacyada isdiidana. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sidoo kale u gudbiyay fariin afka ah madaxweyne Assisi oo ka timid madaxweynaha Shiinaha, taasoo ay ku jirtay xaqiijinta rabitaanka Shiinaha ee ah inuu sii wadayo horumarinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee uu la leeyahay dalkani Masar. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay ixtiraamka iyo qadarinta uu dalkiisa u hayo madaxweyne Assisi iyo Masar sababo la xiriira dowrka muhiimka oo ay u tahay Masar tiirarka asaasiga ee xasiloonida Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa sheegtay in heerka biyaha ee wabiga Nile uu degan yahay oo wax nusqaan ah uusan jirin xilli Ethiopia ay wado buuxinta marxaladda labaad ee biyaxireenka. Xamid Maxamed oo ah agaasimaha biyaxireenka Suudaan ayaa sheegay laga soo bilaabo bishii Abriil ilaa iyo iminka in waxba aysan iska bedelin heerka biyaha ee qulqulka ka imaanaya dhinaca xadka Ethiopia, waana mid degan biyaha wabiga Nile, inkastoo Ethiopia ay bilowday buuxinta labaad ee biyaxireenkeeda, ayuu raaciyay hadalkiisa. Dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa wadahadallo u socday muddo sanado ah, taasoo garwadeen uu ka ahaa Midowga Afrika si xal loogu helo arrimaha la xiriira farsamada iyo sharciga ee buuxinta iyo ka shaqeynta biyaxireenka Ethiopia. Dowladda Suudaan ayaa horey u soo jeedisay dhexdhexaadinta xiisadda biyaxireenka Ethiopia in laga qayb geliyo qaramada midoobay, Midowga Yurub, Mareykanka iyo Midowga Afrika si loo xaliyo khilaafka, balse Ethiopia ayaa arrintaasi ku gacansiirtay. Ethiopia oo bilowday dhismaha biyaxireenkeeda sanadii 2011 ayaa sheegtay inuu yahay mid horumarin dhaqaale ah, isla markaasina ay ka dhalinayso xoog koronto. Inkastoo dowladaha Masar iyo Suudaan walwal ay ka muujiyeen biyaxireenka weyn ee Ethiopia, waxa ayna u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaya nisbada ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka ee tan madaxweynaha oo marar badan dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in galaangalka siyaasadeed ee dalka ka socda in dhalinyarada si ka badan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, in Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, laana waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hoggaamiyo iyo tii Sheekh Shariif, dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta, xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha magaranaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore, oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir hadaan hadda ku sheego waxa weeyii waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay'adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan markan waxa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyartu si xoog uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oo limba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla haddii guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanaya waa ergadii la soo xuliyay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba sii fog oo waxa weeye ninka senatorka laga dhigayo waa nin qamaamur ah oo waxa weeye weynaaday oo oday ah oo waxa weeye caqligiisa iyo maskaxdiisii ku soconaya laga dhigaya waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waayo nin dhalinyaro oo hadda ataajo lagu qoray maal dhawey safaarad oo kenya waa wuxuu ii sheegay inuu yiri waxaa la diiday ya reerkeed ka soo jeedaa baa la leeyahay qofka dhalinyarada wuu xishoonayaa wax soo bartay oo waxa weeye ama baaj ah ama master ah markii la weydiiyo isagoo aqoontiisa ku socda CV-giisa iyo shahaadadiisa shahaado kusoo raadsaday shaqo ama waxa weeye doorashadii ama baarlamaankii inuu kusoo galan rabay markii la yiraa war reerkeed ka socotaa dee wuu xishoonayaa waxa weeye waxaana isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltay oo lambar one ay ka tahay sistamka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed hadii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada waddanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiibkay sheegay waan ka gidisanahay percentage-ka dhalinyaro ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayd ay u badnaayeen hay-adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5-kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135-ta ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaan oo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka ee guddiyada barnaamijyada oo maxay ahayd xukuminta ama maxay ahayd wax u bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulintay ku sameyn doonaan sida soo socoto oo xawli bay ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyey waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasaan oran doonaa insha allah
Nuur waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey si kastoo nidaamka doorashada waddanka galayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanka waddanka Soomaaliya iyo dawladihii dalka isaga dambeeyay adigu taa maaragta
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynaynaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu metelanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maaratik orod la bixiyo in odayaal dhaqameedyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasi badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku waduba noocaas uu yahay siduu wax ku helay way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay kuwana qaybba xiriir lama laho meel cid la iska taagan yihiin marka nin noocaasa siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo wadanka laga qabanayo doorasho dahfuran oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ah ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaasay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxa haboon horta tan musuqa ku saleysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar wal boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqeysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anigu leh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyar ba hoggaaminaysa hadii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa haday aqal sare tahay haday golob baarlamaan ba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu aynan niyad jabin halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoog saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye gudiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa waa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa weeye waa wax ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco hadday run u noqon lahayd ee siyaasigaas dabada ka fadhiya waxba muuna bedelayn wey laakiin hadda waa la bedelaya jaanji baa lagu sameynayaa ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho hadday ugu yartahay balse inaynu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yarayno wixii maaragtay xadgudba oo dhalinyarada waxa weeye inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahay yaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin karaa waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday oo reer ka daba orday ama qabiil waxba matari karo wey haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaan isleeyahay
professor maxamed ka sii dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboo dhalinyaradu inay sameeyaan
إن إسبدلكو صدح دي الدولة ده اللي صور دافعي وإيش سبب بدله يو كرو كعب وسمينة يي مقرن سهر الليار تهر قلبه أي كلو كسو كرديان قلها شرع الدين تي يو قلها حكومة يو قلها مال كسدو أو هي الدولة ده عد كسدو أقوية هنا يا عد كسدو هم السياسة ده هيسدو وإنه هرت الليار تكو تاجر إن كراس تكو صوب حام برلمان كيو أقل كسرة سيدلكو إسبدل أقله سياسة ده أو هر الله صعده waxana laga gudbo in dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiye la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda aad leedahay waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen janiskaas waa in la baneeyaan leeyahay loona dhaafa dhalinyartu inay dalka hoggaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontina way hayaan
xubantii dooda gaabana maanta inta ay no joogto waxa dooda ay kala qayb galay professor maxamed ahmed maxamud oo kamid ah qoyahanka Soomaaliyeed نور شيخ عثمان شيخ عبد الله او برتي سياسه ده خرير ك عالميغا امتى دودان مد لميده كو كل مدونا دغيستيال سدا يو نبد غليو
هذا يوم حسن تحي زينب ابو كرم محمد وحبنتي دود غابن برنامج كاسي مقدشو انوغ سو ديارسك haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe oo waxa magaalada Toronto inoogu soo diyaariyay Hussein Noor Haji
kulanti waa aan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta Soomaalida iyo qayb galka siyaasadda dalka qurbi joogta Soomaalida ayaa si aad ah uga dhex muuqda siyaasadda dalka iyagoo haya ama qabtay xilal kala duwan oo ka mid yihiin kuwa ugu sarreeya dalka ee madaxweyne ama ra'iisul wasaare waxaa jira wasiirro xilibaano shaqaale dawladeed iyo kuwa kale oo qurbi jooga kuwaas oo ka howlgala dalka Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed wuxuu muddo degan yahay dalkan Kanada wuxuu aqoon dhow u leeyahay qurbi joog badan oo Soomaali ah gaar ahaan kuwa reer Kanada oo xilal kala duwan ka qabtay ama ka haya dalka waxaan weydiiyay kaalinta qurbi joogta Soomaalida ee siyaasadda dalka
waa maasanta Cabdi Xuseen iyo VOA ee hadaan soo qaato ama tusaalooyin ku soo qaato qurbi joogta iyo saameynta ay ku leeyihiin muddo ahooyo ee Soomaaliya gaar ahaan xagga siyaasadda waxaa jira arrimo badan ay ka qabteen qurbi joogta haday yihiin xagga siyaasadda Soomaaliya ayagoo u guntaxeytay inay wax ka qabtaan waddankii muddo badan kadib tusaalaha waxaan soo qaadan karnaa waddanka aan joogno Canada awqaato Abdirahmaan Xoosh oo Allah u naxariisto oo qayb ka ahaa dastuurkii iyo horumarkiisii waxaan tusaale u soo qaadan karnaa Madaxweyne Wasaaraha Cumar Cabdirashiid oo Kanada ahaa waxaan tusaale u soo qaadan karnaa Musharax Daahirgeele iyo in kale tiro badan laakiin waxay soo dhar soo gudubo dadka qurba joogtada ah gaar ahaan waddankan Kanada hadaan ka hadlo waxay always isku taxgalayaan inay waddanka horumariyaan xagga fahamka qaarba siyaasadda toos ugu qayb qaato oo xildhibaanaha qaarba wasiirro loo magacaabay qaarba ka shaqeeyo qayb kale yiraahdo NGO-ga ama horumarinta dadweynaha iyagoo ku maldahan siyaasadda waa nala joogta gurjoog baa nala ahayd laba mar saddex mar ummadda Soomaalida Kanada ku nool iyagoo riixaya wasiirkooda Axmed Xuseen iyo xildhibaan Boris inay deeqo badan gaaraya ugu yaraan sanadba 10 ilaa 12 milyan dollar waddankii loo gudbin jiray taas oo dhan haddaan soo boodino muhiimadda ugu weyn waxa weeye haddaan qurbi joogto nahay inaan waddanka caawino qaybta ugu horreysa waa siyaasadda siyaasadda haddii degan tahay waddanka waxaa horumaray dhaqaalaha dhaqaalaha haddii horumaraa nabadda imaanayso nabadda haddii ay horumartaa nolosha imaanayso
dhowaan Soomaaliya waxaa ka qabsoomi doonta doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha qurbi joog badan ayaa ku biiraya kuwa horey siyaasadda ugu jiray iyagoo rajo ka qaba inay qayb ka noqdaan isbeddelka ka dhacaya dalka kara mid noqdaan murashixiinta kala duwan ee u tartamaya jagooyinka dalka Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Cuti oo kamid ahaa ciyaartoydii hore ee barisamaadkii ee kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya kara mid ah hoggaamiyasha Soomaalida Kanada ayaa kamid ah murashixiinta u tartamaya xubin baarlamaan ka hor inta uusan u dhoofin Soomaaliya ayaan weydiiyay waxa murashixiinta qurbi joogta uu kamid yahay ay ku soo kordhin karaan siyaasadda dalka
hadaan Xuseen ka sheekeyo waddanka runtii wax badan ayuu noo soo qabtay aniga ahaan iyo dadkii ciyaartay la ahaayeen runtii aad iyo aad ayuu wadankan gacan noo soo qabtay ama أجد نقولي سيبا دانكاشك يو حقا منها وحبارشادو كالي يو أما منها نقو حارسنو حاركسا بس كسو قاية سوحدي سوركو غادا يو كو قينا يو كسو علينا يو انت هادا وحموغا هاي صدن صنو ودنكي منكو حاروا إن آن هادا وحو إسو خبتم وحو إسو تر ودنكي إنا كو إليو ودنكان كنه دا آن يجوغو وحي اللي يهاي دول دوسي مد قوالة يمد فدرالي مركا سياس ياربنا إن آن ودكيني كلا أونجينو سيدا أو ورغم أيام ودمدا sidoo kale wadamada kale oo Europe ama North America nana waxaan ka faa'iidnay runtii intaan joonay ayaa bananaa ku biirina wadankeena hooyo marka waxaan rajaynayaa aniga dadkii ilmidka ahay ee wadanka wax soo qabteen ama wax soo galiyay waxaan rabaa in wadanku laabtaan siyaasad wax ka bedelaan waxaan ku dhiirigelinayaa in ee wadanka uu noqdo oo wixii laga bedeli karo Ilaahay wax yar baa yahay in wax ka bedelaan insha Allah ta'ala
Cabdirsaaq Uusmaan Maxamed ayaa muqtar u tii la qaba in qibradda ay qurbi joogto ka barteen dalalka ay muddo deganaayeen ay kula laaban karaan dalka
wallahi muhiimadda ugu horeysa waxay tahay inay barteen sharciga ilaalinta wadanka sharcigu waa sheeg koowaad ee hadaan rabno inaan dowlad dhisno inaan ilaalino xanoqdo madaxweynaha ugu sareeyo iyo agaasimaha ugu yar sharciga hadii la ilaaliyo waxa imaanaysa daacad daacadda hadii timaadana waxa imaanaysa horumar marka waxa ugu horeeya ee ka bartay waxa weey sharci ilaalinta hadii uu mas'uul noqdo inuu sharciga ka weynay qofka mas'uulka uu sharciga weeyo marka taas waa aniga oran lahaa waxaan oran lahaa sharciga ka bartay oo ah sharciga number 1 inuu yahay ama dastuurka wadanka u yaal inuu ka weeyahay mas'uulka wadanka Canada federaalka ah oo kala sareyn ah ayagoo sharcigana la ilaalinayo dastuurkan la ilaalinayo ayagoo lagu xadgudbeynin degmo oo lagu xadgudbeynin gobol gobolna uusan ku xadgudbeynin dowladda federaalka federaalkana uusan ku xadgudbeynin dowlad goboleed marka waa shay ay ka barteen westernka gaar ahaan wadankan oo la Canada nooc uu shaqeeyo waa federalism waana awood qaybsi kasoo bilaabta federaalka gobol degmo ku egta xuquuqda ama sharciyada ay kala leeyihiin dowladda federaalka dowlad goboleedka xataa ay xuquuqda ay ku leeyihiin degmooyinka ay ku leeyihiin dowlad goboleed taasina waa sharci ay ka barteen Canada ayna geyn karaan wadankii hooyo ayna ku dayi karaan dastuurka inta qabyada ka ah
inkastoo qurbi joogto ay wadaan dadaallo kala duwan oo ay wax uga qabanayaan dalka haddana waxaa jira dhaliilo qaar oo loo soo jeedinayo oo ay ka mid tahay inay shaqo u raadsadaan dalka iyagoo dib dalalka ay ka tageen ugu laabta haddii ay ku hungoobaan xilka ay raadiyeen haddaba maadaama ay hadda doorasho soo dhowdahay qurbi joog badanna ay dalka ku qulqulayaan ayaan Cabdicasiis Takar madaxa isbahaysiga rajo oo ka mid ah qurbi joogta Soomaalida ee dalka Kanada kana howlgala gudaha dalka waxaan weydiiyay talooyinka uu u jeedin lahaa kuwa xilka u raadsanaya dalka
dadka Soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo u kacaaya ama damacsan inay ka qayb galaan doorashooyinka soo haya anigu waxaan ku biirin lahaa arrimahan soo socda waxaan leeyahay hadii hadafka aad u dhoofayso uu yahay inaad dan gaara fushato hadii hadafkaad u baxayso uu yahay inaad xoolo xaraana aad ummada maatada ah oo waxba haysan ka ugurato waxaan leeyahay markaasi baldib isugu noqo oo waxaad eegtaa 1960-kii ilaa maalinka maanta ah inay jiraan bal dad arrimahaas oo kala geystay oo ku liibaanay nafahaantooda iyo qoys ahaantooda iyo ehel ahaantooda iyo wax walba ani kulley arrimahaas markaan dabagal ballaaran ku sameeyey weli ma arag mana maqal qof dhibaato wadanka u geystay ama xoolo xaraana ka gurtay dad maata ah oo wadanka jooga ama u adeega nacab oo liibaanay oo ku baraaray oo ku faanaya inuu arrintaas uu sameeyey ay ahayd arrin fiican haddii sa hadafka u socoto uu yahay inaad ummada u adeegto marka waxaan ku leeyahay Ilaahay tala saaro waxaan ku leeyahay waa inaad ogaataa hawshu ku sugeysa inaysan hawl sahal ahayn waana inaad ogaataa in wadankeena ay jiraan wadaman badan oo indhaha ku haya saaga geopolitics kina wax kala socota waana inaad ogaataa maalinta xil qabato noocu doon xilka aan noqdo kuwa kugu soo horreyn doona kuwa imaan doona rag iyo dumar waa bulshada inta ugu liidata uhu haada iyo beenta ku nool sa awgeed inta fiican waa badan yihiin adiga raadso waana inaad u kuurgashaa dhibaatada dadka haysata naftaadana ka soo qaadaa waana inuu hadafkaagu ahaada kama dambaysta ah inaad rabto inaad qurbihii aad ka tagtay aad kula soo noqoto ra'asmaal weyn oo aad sidato oo aan lacag ahayn laakiin duco ah
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurbi joogta Soomaalida iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe inoogu soo diyaariyey magaalada toronto ee dalka canada. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa barnaamijka caweyska v o a oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. idaacadda caawa waxaa isku soo duway haruun macruuf, waxaana idin soo jeedinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.